eta orain bisitatxo bai jaso dugu hemen eta bisita horrekin batera doinu hauek gainera. Jon Olano, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, aspaldiko bisita, eh?
Bai, 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 joan dela bi urte uste etorri nintzela ona lehenengo aldiz, ordu beteko saioakin ezin nintzen, astean behin. Gero alako eroaldi batek eman zian eta ordu erdiz aritu nintzen astean bost aldiz. Eta horrentxe ama bostean behin, ama bost minutuz, guzten badia zuen.
Gustora, gainera, gure infozazpiko lapurra tarteka ona sartuko zaigu, estudio barruraino sartuko zaigu, eta ordu laurdentxo tartetxo bat bintzat eskainiko digu, esan bezala, ama bostean behin izango da hori. Eta nola ez, gure lapurrak harribitxia ere ekarri digu, eta harribitxi hori aurkezten joateko melodia hauek ere ekarri dizkigu horrekin batera.
Bai, entzuten ari garen melodia hau, Paolo Conte, musikari italiarrarena da. Eta ordu laurden honetan, ba, nire bihotzean hain kutxuna den harribitxi hau. Eskainiko dizuet, aurkeztuko dizuet, hobesan da. Niretzat altxor iturri agortezina delako, Paolo Conte.
Come poi cosa mi dai?
Zenbat aliz entzungo nuen abesti hau, Come mi vuoi, Paolo Conterena. Zenbat aliz, alboka tabernan zerbait idatzi nahian nenbilela. Zenbat. Orduan, zer edo zer banekien italieraz, baina ez nuen harrapatzen, etzegoen harrapatzerik, Paolo Contek esaten zuena. Behar bada, etzegoelako deus ulertzeko, edo behar bada, dena zegoelako ulertzeko. Azken finean, bizitza bera bezalakoa zen, misteriotsua eta absurdua aldi berean.
Si senta anche il pullman perduto una volta lontano da qui.
Alboka tabernan arratsaldero jartzen zuten diska. Ez entzuten ari garen bertsio hau, zuzeneko bat baizik. Veronako arena antzokian grabatua. Eta diska hark noranahi eramaten ninduen. Arratsaldero toki berri batera. Aulki berean eserita, diska bera, entzunez. Baina, oraintxe bertan, intelektualaren itxurak ari naiz egiten. Nik, Paolo Conte, ez nuelako alboka tabernan ezagutu. Eta ez nuelako lehenengo aldiz, Come mi vuoi, abestia entzun. Ez da arena di Veronako kontzertua ere. Arreta eman zidan lehenengo kanta, entzungo dugun urrengoa izango izan zen, Joko d'Azzardo.
C'era tra noi un gioco d'azzardo ma niente ormai. Nel lungo sguardo.
Garai hartan, Italian nengoen lapurreta ikasketak egiten. Eta diska hau etzidan italiar batek eman, euskaldun batek baizik. Bere osabak, gerora gehiago ezagutuko nuen Xabi Errek, berari biziki gomendatua eta beretzat bereziki kopiatua.
Sanno di mare. Chissà tra noi.
Diskak izena zuen Reveries edo Reveries edo Reveries nik ezagutzen nuen moduan. Baina nik ez nuen disko hura ezagutzen. Ez nituen ezagutzen diska hartako kantak. Zaharrak ziren, berrituak nolabait. Bertsio zoragarriak ziren. Kanta mitiko ez ezagun batzuena.
Dime que ho goduto. Dime que ho amato e che ho perduto.
Ari nintzen pixkanaka italiera ikasten. Eta ordurako banekien Joko d'Azzardo zori jokoa zela. Eta ordurako ohartuan nengoen Paolo Conteren hitzen garraztasunaren atzean, bazegoela sentikortasun ikaragarri bat. Eta itxurazko ahots mozkorti hark, filosoforik sakonenak baino barruragotik hitz egiten zidala. Eta sekula amaitzen etzen musika hura, oian tropikal bat bezala. Bide beretik behin eta berriro joan arren, sekula ezin antzeman oianeko landare eta piztia guztiak. Beti azaltzen dira berriak bidean, eta bidetik berri begira jarri ala, beti da berria, betiko paisaia. Nik zoriz ezagutu nuen Paolo Conte. Luxiari esker eta Luxiari eskerrak eman nahi nizkioke gaur, bere eguna baita. Baina Paolo Conte ez da zoriz ezaguna. Kanta puskak egin dituelako, Gelato al limón, Via con me, edo entzungo dugun urrengo hau ere. Kantak izena du Fuga al inglese, eta hau da nire kanta kutxunetako bat, zalantzarik gabe.
Che ora fai, è un'ora inglese si va, a quanta la mia mano e ce ne andiamo, tanto di noi.
Paolo Conte entzun dugu publizitatean, entzun dugu zinean, entzun dugu dentistaren koltsultan, gure taberna cool eta chic guztietan, behar bada entzun dugu etxean, Via con me, zatoz kanpora nirekin. Paolo Conteren disko hau entzuten, konturatu nintzen, zoragarria dela bizitza, zentzua kentzen zaionean. Orduan ulertu nuen, Paolo Conterena etzela hizkuntza kontua, etzela italiera, lengoaia bat baizik. Lengoaia edo kode bat, konplizitate moduko bat. Ez baduzu borondateri jartzen, ulertu ezin dena. Kode bitxia da Paolorena. Adibidez, esaten duenean da 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 da, du 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 du, edo esaten duenean zat zat zarat. Ez da txorakeriak esaten ari. Paolo Conte, munduko gauzarik importanteenak esaten ari da. Adibidez, atera beharra dagoela, eta ibili. E poi più niente resterà del nostro mondo. Eta tarteka ies egin, eta iesean denboraren joanean, bizitzaren desagertze hutsean dagoela behar bada bizitzaren zentzua. Bizitzak galtzen dugulako daukala bizitzak zentzua. Horregatik, eta nik hori Paolo Conteri ikasi nion, eta ez beste inori.
Ristorante si starà, con gli occhi intorno cerchi, non si sa.
Paolo Conte abokatua da ikasketaz, eta kasik baita ofizioz ere. Garai batean besterentzat idazten zituen kantak, eta apurka hasi zen bere buruarentzat, eta bere burutik hasi zen idazten eta kantatzen, adibidez, hauxe, Nord.
Giù montagne languide vedrai, e sempre te ne invaghirai.
Eskerrak Paolo Conte ez den abokatu famatu bat, eta horren ordez beste etiketa batzuk atxikitzen ahal dizkiogu haren izenari. Paolo Conte musikaria da bere zabalean, baina zabaltasun horretan ikaragarrizko sakontasunez landu ditu bai pianoa, bai ahotsa, eta baita jo gabe jotzen dituen beste instrumentu guztiak ere. Eta amaitzen ari da gure tartea, amaitzen ari da gure harribitxi honen aurkezpena. Paolo Conte ezagutzen duenak badaki, eta ezagutzen ez duenak, oraintxe du aukera, oraintxe du aitzakia, ura ezagutzen hasteko.
Si divertono, ridono in fondo agli occhi di lei.
Agortzen ez den altxor iturri bat. Halakoxea da niretzat Paolo Conte artistikoki. Izan ere Paolo Conte artista totala da. Ez soilik musikaria, baita poeta eta pintorea ere. Razmataz bere lan multidisziplinarra da horren lekuko. Eta doktore honoriz kausa sari parea eman diote, baina ez musikagatik, baizik eta bere hitzen literatur kutsuagatik eta pinturaren erabileragatik. Eta Eiderrek esan ditu ordu larden daukadala zuei lapurtzeko, besterik ez. Beraz, pixkanaka eskatuko dio eta aurreratzeko abestiaren apoteosira iristeko. Bosgarren minutu eta erdira gutxienez. Hain zuzen, entzuten ari garen Nord abestia luze xamarra da, 7 minutu inguru. Denak dira jata belarritatik irensteko modukoak, baina niri bereziki gustatzen zait behin eta berriro errepikatzen den motibo hori, eta bereziki bukaeran agertzen dena. Ez bada posible, hola xe utziko dugu gure tartea.
Voluta e construita ogni città e quadrata. Ogni nuvola sarà e il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, può darsi a un ristorante si starà.
Aurreatuko dugu, saiatuko gara. Orrongi?
Tira ba, eta placer txiki honekin, ba, gure Paolo Kontek gauza garrantzitsuak esaten dizkigu, eztan disfrutatu egin behar dela, adibidez. Ba, disfruta ezagun, goza ezagun, eta zuek ere placer baduzue. Hementxe izango naiz zuekin, infozazpi irratiko guinetan, 15ean behin, 15 minutu lapurtuko dizkiogu kale gorriari, eta bien bitartean betikoa errepikatuko dizuet, nere desioa. Ondo ibili, baina batez ere, ibili.
Plazer bat lapurreta, Ion.